Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase. Z úst mi bude znít vždy jeho chvála. O Hospodinu mluv s chloubou moje duše, ať to slyší pokorní a radují se. Velepte Hospodina se mnou. Vyvyšujme spolu jeho jméno. Dotázal jsem se Hospodina a odpověděl mi. Vysvobodil mě od všeho, čeho jsem se lekal. Kdo na něho budou hledět, rozáří se, rdít se nemusejí. Ten ponížený volal a Hospodin slyšel. Ve všem soužení byl jeho spása. Vítám vás všechny, milí přátelé, v tomto shromáždění. Na začátek jsme osloveni slovy krále Davida, krále izraelského a jeho zkušeností, kterou učinil s boží dobrotou, boží věrností a pomocí. Volal k Bohu a Bůh ho slyšel. To je důležité poselství Bible, Evangelia, že Pán Bůh slyší naše volání. A tak věřím, že také dnes jsme zde spolu proto, že věříme, že Pán Bůh mluví a že Pán Bůh také slyší. A že chceme naslouchat i volat k němu společně. Zpívejme na začátek našeho shromáždění píseň číslo 9, 9. píseň. Prosím, kdo můžete, abyste se postavili k modlitbě. Hospodine Bože náš, vzdáváme ti chválu za to, že jsi Bůh, který mluví i slyší. Ty jsi nás stvořil. Ty jsi tvůrce všeho viditelného i neviditelného. Z tvé ruky pochází každý život. A tak to vnímáme a přijímáme jako dar i to, že nás neponecháváš samotné, že jsi otec svého stvoření a že jsi nás neopustil a nezavrhl, ani když my jsme opustili tebe. Děkujeme za svědectví Bible, za tu historii tvých sklonění k tomuto světu a k člověku. Vidíme, jak neustále hledáš cestu k člověku, aby se mohl navrátit k tobě. Děkujeme, že jsi mluvil mnoha způsoby ústy proroků a že jsi k nám také promluvil v posledním čase skrze svého syna, Pána Ježíše Krista. A děkujeme, že také slyšíš, když k tobě voláme, když tě hledáme, vidíš do našeho srdce, do našeho smýšlení a nic, co jsme, ti není neznámé. Děkujeme, že s tebou můžeme navázat vztah víry, lásky a naděje. Děkujeme, že nejsme sami, že ty jsi s námi, že jsi věrný a milostivý, že jsi dobrý. Děkujeme, že smíme číst a znát a prožívat evangelium o tvém sestoupení i do všelijaké bídy a trápení, hříchu a smrti, která je v tomto světě, abys zvítězil a dal nám živou, neotřesitelnou naději a jistotu. Tak tobě, Pane náši, v tento den společně vzhlížíme a na tebe s důvěrou čekáme. Tobě, jedinému a věčnému Bohu, ať je čest i sláva, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, až na věky věků. Amen. Posaďte se, prosím. Z Božího slova budeme dnes číst příběh, který najdeme v první knize Mojžíšově v 37. kapitole, příběh Josef a jeho bratři. První kniha Mojžíšova, 37. kapitola. I usadil se Jákob v zemi, v níž jeho otec pobýval jako host v zemi kenánské. Toto je rodopis Jákobův. 17letý Josef pásal se svými bratry ovce. Byl to mládenec, který býval se syny žen svého otce Bilhy a Zilpy. Josef přinášel svému otci o svých bratrech zlé zprávy. Izrael Josefa miloval ze všech svých synů nejvíce. Vždyť to byl syn jeho stáří. Proto mu udělal pestře tkanou suknici. Když bratři viděli, že ho otec miluje nade všechny bratry, začali ho nenávidět a nepromluvili na něho pokojného slova. Jednou měl Josef sen a pověděl jej svým bratrům. Nenáviděli ho pak ještě víc. Řekl jim totiž, slyšte prosím, jaký jsem měl sen. Vážeme na poli snopy. Tu povstane můj snop a zůstane stát. A hle, vaše snopy obcházely kolem něho a klaněly se mému snopu. Bratři mu odpověděli, to budeš nad námi královat jako král, či mezi námi vládnout jako vladař. A nenáviděli ho pro jeho sny a pro jeho slova ještě víc. Měl pak ještě jiný sen a vypravoval jej svým bratrům. Měl jsem opět sen. Klanělo se mi slunce, měsíc a 11 hvězd. To vyprávěl otci a bratrům. Otec ho okřikl, jaký jsi to měl sen, že i já, tvá matka a tvoji bratři přijdeme, abychom se před tebou skláněli k zemi? Bratři na něho žárlili, ale otec na to nepřestával myslet. Tolik čtení z písma svatého. Zpívejme další píseň, číslo 297. 297. Kdo by si nepřál harmonickou rodinu? Nikdo asi nezakládá rodinu s vidinou, jaké všelijaké trápení si tam užije. Těšíme se na spokojený život, na to, že se v rodině budeme podepírat, pomáhat si, mít pro sebe porozumění. Jako křesťané navíc věříme, že na to všechno nebudeme sami, že s námi bude i Boží pomoc. S těmi nejlepšími předsevzetími, s důvěrou v pomoc z hůry vstupujeme do manželství a zakládáme rodiny. Za dlouhá léta vzájemného soužití ale zjišťujeme, jak klikatými cestami se někdy život i té mé, naší rodiny může ubírat. V tak intenzivním soužití, jako je rodina, časem spolehlivě spadnou všechny naše masky a my jsme jeden před druhým takovými, jakými skutečně jsme, s našimi dobrými i špatnými vlastnostmi. Jako křesťané jsme vychováváni odmala biblickými radami ohledně rodinného života. Je to důležité, když sledujeme, jak hluboká eroze těchto základních vztahů kolem nás existuje. Může se ale stát, že budeme tak pohlceni ideály, že si pak nebudeme vědět rady s realitou, která jednoduše vždycky ideální není. Navenek se budeme snažit tvářit tak, že je všechno v pořádku, vždyť jsme křesťané, jsme věřící lidé a ti by přece neměli trpět nějakými rodinnými problémy. Od křesťanů se přece čeká, že budou mít své vztahy v pořádku a že budou žít v harmonii. Pokud by takové očekávání bylo přepjaté, pak by bylo velmi těžké přiznat, že u nás doma něco neklape. V církvích, které obecně vzhlížejí k těm božím maximám, toto asi hrozí více než jinde. Rodina s problémy se pak může cítit opuštěně, vyčleněně, vždyť všichni kolem vypadají tak spokojeně a bez problémů. To jsme asi jediní, kdo nějaké problémy doma mají. U rodin kazatelů, starších a jiných vedoucích pracovníků v církvi se ty biblické maximy očekávají v ještě větší míře, když jsou v čele a mají jít ostatním příkladem. Ale rodinné problémy se nějak odmítají řídit církevní hierarchií a vstupují i do rodin církevních představitelů. Je proto zajímavé a vlastně i osvobodivé, že Bible popisuje i rodinné trampoty božích lidí. A to dosti otevřeně a bez příkras. My se v našem dnešním příběhu ocitáme v životě praotců izraelského národa. To byly vzory, to byly sloupy duchovní, zakladatelé božího lidu, Abraham, Izák, Jákob. To byly základní kameny nejen národa, ale také duchovního odkazu vyznavačů Hospodinových. Když se Hospodin někomu představuje v budoucnu, tak se nejednou k těmto mužům víry přiznává. Mojžíšovi říká, já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův, Bůh Jákobův. Abraham, Izák a Jákob sehrávají v dějinách Izraele vždy velmi významnou roli. Byli to vlastní otcové celého národa, tělesní i duchovní. Podobně jejich manželky byly vnímány významně jako jakési matky Izraele. Když si betlémský Boaz má vzít za ženu Moábku Rut, požehnali mu starší města slovy kéž dá Hospodin, aby žena, která přichází do tvého domu, byla jako Ráchel a Lea. To byly ženy Jákobovi, jak víme, které obě zbudovali dům izraelský. Rodiny praotců Izraele byly rodinami požehnanými. Hospodin nad nimi vyslovil svá zaslíbení a také je naplnil. tito mužové chodili božími cestami, ctili Hospodina. Abraham je nazýván v Novém zákoně otcem všech věřících, z Židů a dokonce i z pohanů. A přece i v těchto rodinách praotců víry vidíme i mnohou nesrovnalost v rodinném životě. Bible nezamlčuje nerozumný počin, skutek nedověry Abrahama a Sáry, když se slibovaný potomek stále nedostavoval, vymyslela Sára možnost, aby Abraham splodil dítě s její otrokyní, Hagar egyptskou. A to mělo zaujmout místo onoho zaslíbeného syna. Narodil se Izmael, do budoucnu z toho bylo mnohé trápení. Izák s Rebekou mají dva syny, dvojčata Ezaua a Jákoba. Bratři jako oheň a led, každý úplně jiný. Ezau muž divočiny, Jákob se drží doma ve stanech. Časem mezi ně vstoupí věci, které vyústí v hroznou nenávist Ezaua vůči Jákobovi. Byl by ho snad i zabil, kdyby Jákob neuprchl k příbuzným na severu. Zde se Jákob zamiluje do své sestřenky Ráchel a je mu slíbena za ženu, když tam bude 7 let sloužit. Strýc mu ale ve svatební den podstrčí doslova starší dceru Léu, což Jákob zjišťuje až ráno. Ráchel sice také získá za dalších 7 let služby a má najednou manželky 2. A to opět vyvolává množství napětí a trápení. Obě manželky, zároveň sestry, na sebe navzájem žárdí, soupeří o Jákobovu přízeň. Jákob má nakonec obou žen a jejich otrokyň 12 synů. Na jedné straně se přes všechny ty překážky naplňuje to boží zaslíbení. Rozrostou se do 12 kmenů Izraele, ale vztahy mezi bratry nejsou vůbec idylické. A o tom je i ten dnešní příběh. To jsou také rodiny požehnaných věřících lidí. Nastala zde konfliktní konstelace, když jsme v tom našem příběhu. Co všechno v ní hrálo roli? Sešla se tu celá řada věcí, ve které svůj díl viny mají snad úplně všichni. Ti starší bratři, otec Jákob a nakonec i Josef sám. Četli jsme, že Jákob Josefa miloval nejvíce ze všech svých synů, což vneslo mezi sourozence disharmonii. Bratři cítí vůči Josefovi silnou averzi, ba dokonce nenávist. Proč Jákob miloval Josefa ze všech nejvíc, je lidsky pochopitelné. Byl to syn z té nejmilovanější, z Ráchel. Nakonec se mu narodil ve stáří. K takovým dětem mívají rodiče zvláštní vztah. Problém navíc umocňovalo to, že otec Jákob zřejmě svou náklonnost k Josefovi dával nepokrytě najevo. Svědčí o tom ta zmínka o té pestře tkané suknici, jakési elitní uniformě, kterou nechává Josefovi zhotovit. Situaci nikterak neprospívá ani to, že Josef na své starší bratry otci donáší zlé zprávy. Nevíme, o co se jednalo, ale bratři se stády často odcházeli na vzdálené pastviny a tady z otcova dosahu si zřejmě zařizují věci po svém. Josef se kolem nich motá a donáší za tepla otci, co bratři zase kde vyvedli. O tom, že to nebyli právě beránci a svědci, se dočítáme z různých dalších příběhů. Tak jaká atmosféra v této rodině panuje? Přítomnost otcova mazánka, který je donašečem na své bratry, vytváří silné napětí. Když bratři viděli, že ho otec miluje, nad všechny bratry začali ho nenávidět a nepromluvili na něho pokojného slova. Tady už nejde o běžné sourozenecké přetahování, tady se zrodila nenávist. která přeroste v nenávist dokonce na život a na smrt. Řekli bychom, že starší bratři se nad celou věc mohli povznést, byli už to dospělí chlapi a libůstku starého otce v mladičkém Josefovi mohli přejít nějak tak víc s nadhledem, v klidu. Ale oni to nezvládají, dávají průchod nenávisti a žárlivosti tak zarputilé, že to málem skončí zavražděním Josefa. Každý zde má svůj díl na tom, jak to v této rodině vypadá. Každý přilévá svého oleje a není nikdo, kdo by tam nějak zasáhl. Čekali bychom zde především nějaký rozumný, moudrý, otcovský zásah. Jákob ale nedělá nic. Pravděpodobně si vůbec neuvědomuje nebo nepřipouští, jak vážná situace mezi bratry panuje a jak on sám jí přiživuje. Jákob se jeví tak, jako by se nic nedělo. Něco mu přece muselo být nápadné, zvláště když čteme, že bratři na Josefa nepromluvili pokojného slova. To se muselo někde projevit. Jákob to ale nevidí, neslyší, nepřipouští si, nechce vidět, nevíme, rozhodně však nic nedělá. Pověstnou poslední kapkou se staly Josefovi sny. To je vůbec zvláštní kapitola v celém tom příběhu. I když to tady není zatím pověděno, z pozdějšího vyprávění vyplyne, že těmito sny vstoupil do celého příběhu také Hospodin, Bůh. Popravdě bychom možná čekali od Boha trochu jiný zásah. Možná bychom čekali, že Hospodin promluví k Jákobovi, vždyť k němu promlouval, že ho upozorní na neudržitelnost celé situace, že ho bude nějak varovat, že mu poradí, co má dělat. Bůh ale nemluví k Jákobovi, ale k Josefovi. Ale jak? Takovým způsobem, že to celou věc ještě rapidně zhorší. Možná bychom Pánu Bohu chtěli poradit, že by měl zvolit nějakou jinou formu oslovení, aby se situace uklidnila, ne ještě více rozjitřila. Možná bychom řekli, Pane Bože, všechno, jenom ne tohle. Josef měl dva sny. V prvním vidí sebe a své bratry, jak vážou na poli snopy. Náhle však zůstane stát pouze ten snop Josefův a snopy ostatních bratrů obchází kolem a klaní se mu. Pak má ještě druhý sen, který je do obsahu úplně stejný, akorát je doplněný o jeho rodiče. Klanělo se mi slunce, měsíc a 11 hvězd. Nejde si to vyložit jinak, než jak si to všichni vyložili, že 11 bratrů, ba i jeho rodiče, se mu budou klanět. Jinak se to snad ani chápat nedalo. A to bylo příliš i na otce Jákoba, který ho okřikl, jaký žes to měl sen, že i já, tvá matka a tvoji bratři přijdeme, abychom se před tebou skláněli k zemi. Bylo to jako když píchnete do vosího hnízda. Hned dvakrát je tam zdůrazněno, že pro tyto jeho sny začali bratři Josefa nenávidět ještě víc. Jestli s ním měli problémy předtím, po těchto snech s Josefem skončili už úplně. Nejenže ho otec protěžuje, nejenže na nás donáší, ono se mu už dokonce i zdá o tom, že nad námi bude vládnout. Úplně mu už přeskočilo, má toho plnou hlavu. Myslí na to ve dne v noci. Až jsem to dovedla benevolentní otcova výchova. Bylo moudré, že Josef svým bratrům ty provokativní sny vykládal, neměl je říct jen otci, nebo o nich vůbec pomlčet, zřejmě tak ale činí bezelstně. Prostě má podivné sny a potřebuje se s tím někomu svěřit. Možná bez děky, ale přece celou situaci sám ještě vyostří. Pán Bůh tedy do situace v Jákobově rodině zasáhl. Ale podivujeme se, proč zasáhl do celého příběhu právě takto. Ty sny byly skutečně prorocké. Skutečně byly hlasem Božím. Ale bylo jich zapotřebí právě teď a právě takto? Vždyť nikterak situaci nepomohli. Naopak ji ještě zhoršili. Neudělal tu Pán Bůh chybu? Možná bychom mu poradili něco jiného. Ale jak čteme v Bibli, jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nevystupovatelné jeho cesty. To, co se zde jeví jako chyba, omyl, nemoudrost, nabude úplně nového rozměru, když se podíváme na celý příběh o Josefovi zhora. Všechno, co se v té rodině stalo, dobrého i zlého, mělo nějaký smysl, nějaký význam a Pán Bůh si to použil pro svůj vlastní záměr, který sledoval a který zúčastněným dlouho zůstal skryt. My vidíme události svého života vždycky jen velmi omezeně, z toho svého malinkatého místa v čase a prostoru. A tady se nám nejedna věc, která se nám přihodí, může zdát zbytečná, špatná a nikam nevedoucí. Ale kdybychom měli nadhled nade vším, viděli bychom možná všechno ještě v jiném světle. A věřím, že jednou skutečně i uvidíme, jakou roli v našem životě sehrálo všechno to, co jsme tady nechápali. Stává se, že některým věcem a Božímu vedení porozumíme až zpětně, když máme širší perspektivu. A může se stát, že za věci, na které dnes tolik žehráme, kterým nerozumíme a které Pánu Bohu možná i vyčítáme, jednou budeme děkovat. Sny, které Pán Bůh Josefovi dal, skutečně zvýšili nenávist bratří a urychlili akci proti Josefovi. Prodali ho nakonec do otroctví, do Egypta, aby se jeho i jeho snů provždy zbavili. Ale právě tento barbarský čin na vlastním bratru se stává cestou k záchraně celé Jákobovy rodiny v budoucnosti. Z protěžovaného synka se stane otrok, který si užije své v Boží škole pokory, ale nakonec se stane druhým nejmocnějším mužem v Egyptě a v době hladomoru zachrání mnoho lidí i svou vlastní rodinu. A tak nakonec i všelijaká selhání v rodinách praotců Izraele si Hospodin dokáže použít k tomu, aby přinesl něco nového, něco nadějného, něco radostného. V tom je naděje, jinak těchto trapných a bolestných příběhů plných lidské slabosti. Navzdory selháním, navzdory hříchům šlo přece Boží dílo dál. I přes všechny kotrmelce, zádrhely, uzly, propasti a pasti těch rodinách. To nemá být alibismus. Ty příběhy nechtějí říct, vždyť je to nakonec jedno, jak žijeme, on to Pán Bůh vždycky nějak srovná. To pozbuzení spočívá v tom, že je tu pro nás u Boha naděje, i když jsme mnohé věci sami u sebe či ve svých rodinách nezvládli. Mnoho věcí nás trápí a mnohé třeba už nejde ani nějak vzít zpět Existuje ale krásné úsloví plné evangelia, že Bůh i v křivých řádcích píše rovně. I do všelijak pokřivených linek našich životů dokáže Bůh vepsat něco rovného a dobrého. To není omluva pro ty naše pokřivenosti a chyby, ale je to naděje, že navzdory jim je zde možnost něčeho nového. A ta je u Boha. Jak jste jistě postřehli, toto kázání si neklade za cíl radit, jak si počínat v různých rodinných krizích a napětích, spíše chce povědět něco o této naději, kterou máme u Boha. Vždyť Boží syn, Pán Ježíš Kristus, zemřel na kříži za všechny hříchy i za selhání naše a našich rodin. Zemřel a vstal z mrtvých proto, abychom nikdy nebyli bez naděje a bez pomoci. V jeho světle smíme své chyby rozeznávat, vyznávat je a zároveň se pod nimi nemusíme zhroutit v beznaději. On dokáže i na pozadí našich nezvládnutých a promeškaných věcí vytvořit přece něco nového. V naší slabosti se může vždy nějak projevit jeho síla. Proto potřebujeme mnoho trpělivosti se sebou i mezi sebou. Potřebujeme mnoho víry, důvěry, že Pánu Bohu se ani náš život, ani naše rodiny nevymykají z rukou, že o nich ví a že i ve starostech a zkouškách je nám nablízku. Potřebujeme hodně naděje, že našimi chybami a slabostmi i v našich rodinách a v naší výchově nekončí Boží práce a Boží možnosti. Biblické příběhy nám tedy zcela realisticky ukazují, že problémy v manželstvích a rodinách jednoduše přicházejí a že se nevyhýbají ani těm nejpomazanějším rodinám. Už jenom to je úlevné zjištění. Možná nechceme si tím svá selhání omlouvat a zlehčovat. Ale chceme i díky těmto biblickým příběhům hledat naději a pomoc u Boha, který s námi nekončí navzdory našim slabostem. Krize v Jákobově rodině nakonec přeroste v mohutnou očistnou katarzi celé rodiny. Na jejímž konci je záchrana rodiny a nový začátek pro všechny. Je to někdy bolestná Boží škola, která si ale z chybujících a slabých nakonec přece vyková svůj lid. Lid víry, pokory, naděje a lásky. Amen. Zpívejme další společnou píseň číslo 302. Když upadám, kdo pozvedá mě? 302. Rád bych vás pozval ke chvíli modliteb, ať už hlasitých nebo tichých. Chceme myslet na život ve společenství, v rodinách, za rodiny, v naší společnosti, i ty naše ve sboru, v církvi. Jistě myslíte i na ty události světové, velmi nesnadné. Prosím, kdo z vás můžete, abyste povstali a modleme se. Děkujeme ti, Hospodine, Pane Bože náš, že ty jsi vždy byl a vždy jsi nadějí svého lidu. Děkujeme za to, že jsi k nám, Pane Ježíši, přišel jako člověk, že jsi žil životem člověka na této zemi, že jsi nepřišel jen jako nebeský turista, který si to tu chtěl obhlédnout, ale namočil ses doslova do našeho lidství se vším všudy, kromě hříchu. Děkujeme, že jsi nesl náš hřích, i naše selhání, naši slabost, i naši smrtelnost, abys nám dal vždy novou a živou, vždy přítomnou naději Boží. Děkujeme, že na tebe smíme v tomto čekat i ve svém životě, ve svých rodinách, ve společenství i ve společnosti. A také tě prosíme, Pane, abys svou milostí a svým slitováním byl i s tímto světem, kterým opět zmítají všelijaké nepokoje, křeče, bolesti a trápení, nejistota a strach. Slituj se, Pane, nad námi, nad všemi. A sám Bůh pokoje, nechť vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a bez poskvrny až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal, on to také učiní. Amen. Posaďte se, prosím. Z našich sborových oznámení bych chtěl povědět, že ve středu 29. července se manželům Lidii a Michalovi Keprovým narodil syn Robin. Jistě také víte, že včera začala naše zborová dovolená, tak jistě chceme myslet i na Boží pomoc, ochranu a požehnání pro tuto společnou akci. Včera byli také oddáni snoubenci Kristýna Fialová a Petr Weil. Biblické hodiny probíhají také i o prázdninách, jsou společné se sborem na Praze 1. Teď v srpnu budou biblické hodiny každé úterý v 18.30 v Soukenické ulici. Na vývěstce v hale jste si jistě povšimli, že v pátek 24. července v 75 letech zemřela sestra Alena Vacínová. Možná si na ní vzpomenete, patřila také jeden čas k našemu sboru. A všem, kdo v tomto týdnu slavíte své narozeniny, přejeme Boží pomoc a požehnání i doprovázení. Tak zeptám se, jestli někdo z vás nemáte ještě nějaký pozdrav nebo oznámení pro nás, pro všechny. Nevidím. Můžeme na závěr našeho shromáždění tedy zaspívat píseň číslo 306. Z tvé ruky, Pane můj, 306.